Příjemné středeční dopoledne, posloucháte Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S mými dnešními hosty se opět vracíme k tématům aktuální, protože jsme na konci prázdnin. Opoziční zastupitelé města Mladé Boleslavy, Jiřina Hančarová a Karel Horčička. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak ptát se na to, jaké byly prázdniny, tak to si potom povíme plní dojmu někdy jinde. Ale my jsme na začátku vlastně školního roku, který začíná už příští pondělí. Paní Hančarová, vy jste vlastně předsedkyní školské komise města Mladé Boleslavy. Jsou nějaké novinky, které se teď budou řešit? Myslím, že jsme hovořili o těch mateřských školách s úpravou té provozní doby, takže podařilo se nějakým způsobem prolomit ty limity?
Podařilo se. Nový školní rok přinese mnohým rodičům i právě pozitivní změnu pro jejich ratolesti. Podařilo se prodloužit v několika mateřských školách otvírací dobu o půl hodinky do půl pátý. Týká se to mateřské školy Sluníčko, Pampeliška, školek při 8. základní škole, 4. základní škole při Debři. A jsem za to velmi ráda, protože doba otevírací školek byla jedním z stěžejních témat Fóra žen, které se konalo minulý rok, loni na podzim. A toto téma si poté vzal za svý právě moje komise školství, a ve spolupráci s městem se podařilo uspořádat velký dotazníkový průzkum po celém městě. A v těch školkách, kde se rodiče vyjádřili, že by toužili nebo si přáli alespoň o trochu prodloužit otvírací dobu, tak ve spolupráci s ředitelkami, a za to jim patří velký dík, které vlastně k tomuto kroku se postavili vstřícně, se podařilo prodloužit tu dobu. Já jsem za to velice ráda, protože si myslím, že i ta půl hodina mnohým pomůže. Těm, kteří končí ve 4 hodiny, tak mají tu půl hodinku, aby stihli pro děti dojít.
Tak to vám gratuluji, že se vám to podařilo, my jsme o tom tady hovořili, takže jste první, která, jak se říká, prolomila ty limity. Školní rok, samozřejmě ve všech školách se na to už připravují, ale víme o tom, že situace na druhé základní škole na Komenského náměstí nebyla příliš růžová, protože většina pedagogů z této školy odešla, ať už tím, že šli do důchodu, a nebo podali výpověď a odešli na jinou školu. Situace byla kritická, jak to vypadá teď?
Tak já mám zatím všechny informace víceméně zprostředkované. Já je čerpám z toho, jak se vyjadřuje vedení města, jaké jsou články v Boleslavském deníku, a nebo různě na sociálních sítích se objevily různé komentáře. Zatím nemám tu informaci přímou. To bude napraveno. Vlastně dnes odpoledne zasedá právě komise školství, a to především na toto téma, na téma situace druhé základní školy, protože i my jako komise jsme byli paním ředitelem osloveni, v podstatě on nám vysvětloval, jaký je problém a v čem je problém a proč si myslí, že to umí řešit a že je všechno v pořádku. Takže my ho na tu komisi samozřejmě máme pozvaného, vyslechneme si jeho stanovisko, poté se k tomu nějakým způsobem postavíme. Já se sama za sebe musím říct, že tato situace mi není vůbec příjemná. Myslím si, že ať už to dopadne s panem ředitelem jakkoliv, a nechci teďka vyjadřovat se, jestli je v právu, není v právu, já myslím, že mi to zatím nepřísluší vůbec hodnotit. Uvidíte
dnes odpoledne.
Uvidím více dnes odpoledne. Tak je mi líto jedné věci, a to, že vlastně pověst té školy je rapidně poškozena už vlastně v této chvíli a bude stát hodně úsilí, a myslím si, že ještě několik let, než se z toho otřepe. Protože vlastně nejenom to, co se tam děje, ale hlavně ta mediální masáž, která vlastně byla v médiích a v novinách, a zapojili se do toho určitou nevybíravou formou i někteří rodiče, a to prostě nedělá dobrotu nikde. Já jako zastupitelka, tak vlastně máme i stanovisko našeho klubu sociální demokracie k této situaci, a my bychom chtěli vlastně na zítřejším zasedání zastupitelstva požádat vedení města, zřizovatele, aby poslal na školu školní inspekci. Myslím si, že v tuto chvíli to je jediný orgán, nezávislý orgán, který může alespoň něco na té škole posoudit, může říct, jestli prostě se vyučovalo správně nebo v souladu se školním vzdělávacím plánem. Může vydat nějaké stanovisko objektivní, které v tuto chvíli nikdo jiný neumí dát. A poté vlastně postupovat dál.
Ale 4. září se škola otevře a začne normální provoz.
Určitě, co vím, ano. Tak se otevře, pan ředitel má pokrytý učitelé, žáci se určitě nemusí obávat, že by je neměl kdo učit. Já jenom možná v této souvislosti zmíním, že nedostatek a fluktuace učitelů v Mladé Boleslavi je obecně velice vysoká.
Ano, i v rámci celé České republiky.
Ano, v rámci celé České republiky, a tady se vlastně ukazuje i na to, že vzhledem určité, jako vzhledem ke Škodě Auto a vyšším platům ve Škodě Auto, tak část učitelů prostě ani nejde do školství a jde pracovat mimo. A ti, co jsou zůstávají, tak potom nastává boj mezi základníma školama a ředitelé si navzájem přetahují ty učitelé k sobě. Ale je problém, že je problém dostat sem další a nové. Jo, je snaha, aby se udělal nějaký jakoby plán, aby se sem nalákali učitelé třeba ze vzdálenějších okresů. Myslím, že jsem o tom tady mluvila minule. A toto je taky jedním úkolů, které vlastně naše komise, protože dneska už vlastně i vedení města jsme začali řešit, už jsme k tomu měli i pracovní schůzku a během září vyjde ven plán. Nějaké nápady jsou a myslíme, že existují různé stupně, druhy podpory, jak sem pomoci nalákat další učitele.
S platy učitelů nehnete, to je naprosto jasné, ale určité motivační programy máte na mysli. Ať už je to podpora bydlení, cestování.
Například příspěvek třeba na bydlení, příspěvek na cestování po určitou danou dobu, nebo nějaké dočasné možnosti bydlení a ubytovny, protože třeba někteří učitelé, já teďka mám konkrétně jeden čerstvý příkaz 8. základní školy, tak se sem podařilo dostat učitele od někud od České Lípy a on tady potřebuje přespat jenom 2-3 dny v týdnu. Tak i nějakou formu, jak zajistit, aby ten nájem pro ty 2-3 dny v týdnu byl ještě únosný vzhledem k dojíždění.
Tak jsou to starosti ve školách. Bude ve čtvrtek jednání zastupitelstva, proto se ptám Karla Horčičky, s jakým programem a s jakými zprávami jste obeznámen o programu tohoto jednání zastupitelstva.
Tak jak tady hovořila moje kolegyně Jiřina, tak samozřejmě asi hodně bouřlivým a určitě nekrátkým budem bude ta záležitost na té druhé základní škole, což samozřejmě opravdu není snadná věc a asi všichni posluchači z toho, co tady kolegyně říkala, si učinili dojem, že to řešení nebude jednoduché. Nicméně my jako klub jsme se shodli na dalším tématu, který tam chceme otevřít, a to je záležitost ohodnocování pozemků ve městě případem o prodeji, protože poslední dobou vypukl v Malé Boleslavi v takový realitní boom. Bylo se tady spousta realitních projektů. Ty projekty dost často vyžadují prodej městských pozemků. A nám ten současný systém se prostě nelíbí. My si myslíme, že by to mělo fungovat trošku jinak a s čím třeba máme obrovský problém je třeba systém toho hodnocení těch pozemků. To je samozřejmě, pokud jsou nám předkládány znalecké posudky, které potom s tou realitou se liší o stovky procent, tak samozřejmě, jaký to je vlastně pro ty zastupitele pomocný materiál, když se mají rozhodovat.
Takže máme pocit, že pak už to je podezřelé.
Tak je to každopádně je tam něco, jak se říkalo, něco snílého ve státě dánském, protože pokud se liší odhad znalce, který dává kulaté státní razítko o stovky procent s tím, co je ochoten nabídnout investor, tak samozřejmě tam je něco divného.
Ovšem byla přece ustanovena a vydána jakási cenová mapa na katastru města a to se podle toho ty odhady neřídí? Nebo?
Cenová mapa byla pro město zrušená. Aha. A cenová mapa vlastně ukazuje ceny těch pozemků, které jsou v tom okolí, za kolik se prodávají. A samozřejmě ta cenová mapa vychází z nějaké historie. A pravda je, že jak ten hospodářský cyklus běží, tak samozřejmě byly období, kdy byl problém prodat pozemek v Mladé Boleslavi pro třeba nějakou komerční výrobu, aby tam vznikly pracovní místa za 750 za 800 korun za metr. Ale to dneska už dávno neplatí. Samozřejmě dneska jsme v tom hospodářském cyklu, v té konjunktuře, čili ty ceny šly obrovsky nahoru. Takže pravda je, a v tom bych třeba i tomu městu dokázal rozumět vedení města, ta cenová mapa není úplně ten správný ukazatel toho, za kolik ty pozemky stojí, protože samozřejmě vychází z poměrně dlouhého období a to období se měnilo. Takže tomu rozumím. Ale od toho jsou přece státní znalci, od toho je člověk znalec, od toho má znalecké zkoušky, od toho má to, jak se říká, kulaté razítko, aby byl schopen nějakým způsobem udělat posudek, který má přibližně, samozřejmě nikdo není schopný exaktně odhadnout cenu, elektra, který má udělat přibližně nějaký odhad té ceny. A ten odhad té ceny má sloužit zastupitelům k tomu, když se rozhodují. Jestli třeba ta nabídka, kterou dostane a tedy se rozhodou, jestli odpovídá realitě, protože samozřejmě my nejsme žádní realitní makléři, aby jsme měli přehled o tom, kolik kde za co se prodává. Ale překvapuje nás, když potom vidíme tu realitu, že se napíše znalecký posudek, a teď mi neberte za slovo, já uvádím opravdu jenom příklad. Ano. Když se napíše znalecký posudek, že pozemek má hodnotu 1000 korun za metr a pak přijde investor a nabízí za to 5000 korun za metr, tak to jsou obrovské rozdíly v těchto stovkách procent. Se opravdu ty rozdíly mezi tím znaleckým posudkem a tou realitou objevují. A určitě posluchači, protože sledují samozřejmě, co se děje v rámci České republiky, tak ví, že tady dojde ke změně, kdy bude moct hrát i v rámci prodeje pozemků městských i takzvaný obecní zájem nebo veřejný zájem. Čili nebude se to muset prodávat tomu, kdo nabízí nejvyšší cenu, ale může se říct, je to obecní zájem. Což samozřejmě obecní zájem je věc, která je hrozně komplikovaná. Protože to se může někomu jevit jako obecný zájem, se někomu druhému může zase zdát právě třeba zásah do jeho svobod. Jo? Takže když tam ještě přijde tyhle ty vlivy, tak o to víc ta důležitost těch posudků a ohodnocení správného pozemku, o to víc bude důležitější. Proto chceme tenhle bod otevřít a chceme se o tom začít bavit a chceme o tom mluvit. A když o tom budeme mluvit, tak ještě chceme do toho říct jednu věc. Vůbec se nám nelíbí poslední dobou, jakým způsobem vystupuje Architektonická rada města. To je další záležitost, kterou tam musím otevřít. A já to říkám sám za sebe, protože v tomhle směru jsem trošku tvrdší než kolegové z našeho klubu. Prostě podle mě v té architektonické radě nemůžou být lidé, kteří sedí, kteří mají konflikt zájmu, který přímo bije do očí. Nemůže člověk, který komerčně provádí nějaké architektonické práce, zároveň sedět v nějaké komisi, která posuzuje, jestli ten architektonický záměr je správný nebo není. Prostě to je takový obrovský konflikt zájmu, který prostě nemá obdoby. A zase, ono to nebylo tolik vidět samozřejmě, teď byla taková ta útlu, moc nestavilo a tak dál, ale teď, když se byl ten realitní boom a objevil se spousta těch projektů, tak najednou zase tahle ten problém je mnohem víc vidět. A opravdu je potřeba, aby jsme se o tom promluvili s kolegy z vedení města a zkusili nějaké řešení, třeba v tom statutu architektonické rady města, nebo případně ve výměně těch osob. Já sám za sebe byl pro, aby tam třeba byli nějaký nezávislí odborníci, kteří jsou mimo Mladou Boleslav. Proč by to nemohli být odborníci z prostředí vysokých škol? Jo? Zase na druhou stranu, oni těch důležitých posudků nedělají tolik za ten rok, takže si myslím, že bychom určitě mohli nějakým způsobem tam do toho zatáhnout třeba lidi, kteří jsou mimo Mladou Boleslav. Možná by to bylo i dobré, že by třeba to měli koukat třeba trošku jinýma očima, než my, kteří tady chodíme.
Je to něco podobného, jako když se nechal nezávislými studenty a architekty mimo město posoudit třeba Dům kultury nebo jiné projekty.
Určitě, je to něco podobného. Určitě, a ten Dům kultury je dobrý příklad. Tam samozřejmě je to u toho Domu kultury to narazilo na to zadání. Já jsem se ani nedivil vlastně těm lidem z té univerzity, že trošku se cítili dotčení tím, že vlastně jsme to kritizovali, ten jejich záměr, protože oni říkali, my jsme udělali záměr podle toho, jak to bylo zadáno. A pravda je, že podle zadání to udělali velice kvalitně. Samozřejmě problém byl v tom, a to je problém opravdu ve vedení města, že oni nebyli schopni definovat nějaké rozumné zadání a to pak samozřejmě s tím ani sebelepší architekt nic neudělal.
Tak možná tyto otázky budou otevřeny na zítřejším zasedání zastupitelstva města Mladá Boleslav. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádiu řešíme události v Mladé Boleslavi. Se mnou zastupitelé města Jiřina Hančarová a Karel Horčička. K tématu školství se samozřejmě ještě dostaneme jednou. Vy jste, paní Hančarová, hovořila v minulosti o tom, vlastně to vylezlo i na tom fórum žen, že de facto do základních škol přichází cizinci bez jakéhokoliv jazykového vzdělání, ač možná i minimálního, nebo znalosti jazyka, českého jazyka. Jak v tomto směru jste pokročili?
Ano, tam jsme pokročili také vlastně vzdělávání, respektive začlenění dětí cizinců na základní školy v Mladé Boleslavi. To bylo jedním z nosných témat právě fóra žen v únoru, kdy tady byla ještě tehdejší ministryně školství Valachová. A vzhledem k tomu, že se to ukázalo jako docela velký problém, což jsem ani i já byla překvapena tím, jaké množství dětí cizinců navštěvuje základní školy a mnozí z nich mají opravdu velký problém s češtinou. A někteří jsou na tom lépe, někteří se učí rychleji, ale někteří pomaleji potřebují zvláštní přístup. Tak opět toto téma jsme si vzali za své v naší komisi školství a začali jsme to řešit. Není to jednoduché, protože vlastně v podstatě řešení je, aby se navýšily hodiny výuky češtiny pro děti těch cizinců. Je to něco navíc, není to v rámci běžné výuky, ale něco navíc. Zde se ukazuje že občas i problém, že nejsou lidi, nejsou učitelky, které by byly ještě schopni obsáhnout další úvazky, půl úvazky. Takže to je jeden jakoby z problémů. My jsme se rozhodli pilotně pomoci 8. základní škole, prioritně. Protože 8. základní škola, ať už je to tím, jakou má polohu, tím chci říct, že je spádová tady vlastně pro sídliště, severní sídliště, ale i proto, že
většinová
tam
část města prakticky
má prostě mnoho cizinců. Zhruba je to kolem 90 dětí a je to při celkovém počtu 450 dětí, takže to číslo není malé. De facto v každém ročníku se najdou nějaké děti cizinců. Nejvíc je jich ze Slovenska, ale potom to jsou dále z Ukrajiny, z Maďarska, z Polska, ale v dnešní době už třeba i z Číny.
A z Mongolska.
A z Mongolska, Kazachstánu a mnohé další. A ta úroveň češtiny se liší. Nám se podařilo výbor pro spolupráci města a Škody Auto nastavit, že pro tenhle rok a asi tenhle školní rok a ještě nadcházející školní rok zaplatí Škoda Auto další učitelku, která bude vlastně učit po vyučování
jenom těmto dětem
přesně v určených hodinách, v určených dnech. Samozřejmě tam tomu ještě musí předcházet jedna věc, vždycky ty děti musí mít souhlas i rodičů, musí se tam pečlivě vybrat a domluvit, ale myslím si, že to je formalita. Takže jsem ráda, že toto se podařilo. Zhruba někdy během poloviny září se tento program rozjede a vlastně i Škoda Auto přijala tímto tak veřejně odpovědnost, protože nemalá část těch dětí cizinců je to proto, protože rodiče přišli za prací právě do Škoda Auto nebo na navazující podniky, které vlastně dodávají pro Škodu Auto. A za to jsem tedy velmi ráda, protože je to jejich jakoby sociální odpovědnost a pomoc této oblasti. A musím teda ještě říct, že samozřejmě peníze školy můžou získávat i z jiných dotačních programů, ale vždycky je s tím spjato mnoho administrativy. Tím, že vlastně Škoda Auto přispívá přímo škole, tak odpadá velká administrativní zátěž, kterou by jinak škola absolvovala při žádání evropských dotací.
Tak to je téma školství. Pojďme teď ještě za volným časem. Cyklostezky, které teď jsou dobudovávány ve městě, tak navazují samozřejmě na ten systém, ať už je to Greenway jezera, anebo další, ať už to jsou výpadovky ven z města. Vy jste, pane Horčičko, jak se říká, vzal odovolené kolo a vyrazil. Jak je to bylo?
Tak bylo to příjemné. Já zase tak často na kole nejezdím. Jezdím méně, než bych si přál. Ale máte pravdu, já jsem to ostatně před vysíláním vyprávěl. Vyrazili jsme s rodinou projet se po té nově vybudované stezce, která vede ze Štěpánky směrem na Řepov. A musím říct, že jsem z toho měl velice dobrý pocit, že jsem si říkal, že Boleslav se pomalu z města přátelského automobilům stávají městem, které je přátelské vůči cyklistům.
Aniž by se nějak odporovali.
Aniž by se to odporovalo, já si myslím, ta cesta je nádherně upravená. Já samozřejmě jsem, když jsme se o tom jednalo, tak jsem o tom se bavil s náměstkem Bouškou, který to na starosti a bavil jsem o tom povrchu. Já jsem vždycky i na kraji, když jsme ty cyklostezky dělali, jsem byl takový propagátor asfaltu. Chtěl jsem to z toho důvodu, že jsem chtěl, aby ty stezky byly využívané i pro inlinisty, protože těch je taky opravdu hodně a podle té Klenice tam je ten terén proto hodnej. A na druhou stranu samozřejmě zájmy ochrany přírody taky nemůžeme zanedbávat a v tomhle směru ochrana přírody vyžaduje, aby ten terén byl propustný v případě dešťů, takže tam se musela udělat taková ta ušlapaná škvára, nebo jak bych to nazval, ale je to velice příjemné jízdu, je to velice hezké a ta síť těch cyklostezek se opravdu rozrůstá. Já možná využiju toho, že nás tady poslouchají posluchači mimo Boleslav, ale z těch blízkých vesnic okolí. Já doufám, že se podaří domluvit i s vedením jak Března, tak Olomouc, že se k tomu plánu připojí a ta cyklostezka se protáhne až opravdu do Března, což by bylo samozřejmě dobré nejen pro mladoslováky, ale i pro obyvatele Března a Olomouc, protože by se po krásné cestě dostali rovnou do středu města, kde by mohli zaparkovat kolo, zajít si do restaurace na kávu, za kulturou. kam by chtěli.
Nebo i za prací. Tady nebo je i za prací. Problém v tom, že doposud nebyl dobudován dopravní generál, tak abyste se bezpečně dostali tady od silnice 1/16 do centra, alespoň na okraj města. Teď už, až se dodělá ten most, tak to vlastně bude možné.
S tím mostkem mě to překvapilo, samozřejmě je to takový trošku úsměvné, i na tom Facebooku si z toho lidé dělají legraci, že se ten mostek zlomil. Určitě se na to zeptám, protože mi to samotného jakoby zarazilo. Tak drahá stavba, tak hezká stavba, on je to poměrně hezké hodíce té krajiny a zlomí se po 2 měsících provozu, tak to mě opravdu překvapilo. Ale máte pravdu, že až se podaří vlastně i to přemostění přes tu Klenici a směrem ještě k tomu Interšpáru, kde dneska se vlastně bude takový zajímavý stavební oříšek, protože na tom samém místě za tím Interšpárem se chystá poměrně velké rozšíření těch železničních tratí, které potřebuje Škodovka pro svoji logistickou činnost. A zároveň se na to musí nějakým způsobem napasovat ta cyklostezka, která to tam bude objíždět. Takže to si myslím, že pro projektanty bude oříšek, ale oni si s tím určitě poradí. Takže až se tady to dobuduje, a je to otázka opravdu několika málo let, protože na to dneska ty prostředky evropské jsou a město je v tomhle směru opravdu dobře využívá. Takže až se tohle dobuduje, tak opravdu ta Boleslav pro ty cyklisty bude opravdu s novým městem a odpadne už taková ta možná touha, kterou má spousta lidí, že když se pěkně projede na kole, tak ho nasedne, dá nahoru na auto a jede někam jinam, kde je to hezčí, protože to nebudou muset dělat, protože už ty cesty z města do toho okolí budou krásný a budou moc bezpečně se z toho města dostat.
Ovšem, ti, co využívají tady kolo jako dopravní prostředek, tak už dá se říct, ten úkol je splněn, ale vidíme sami, že silnice 1/16 směrem tady na Jičín od Mladé Boleslavy, tak to je neřešitelný problém a jediným dopravním omezením, kterým tam je, je světelná křižovatka u Řepova do průmyslové zóny. Každý si myslí, že tam stala dopravní nehoda, nestala. Je to normálně jenom celodenní dopravní zácpa. Vy jako krajský zastupitel jsou nějaké informace o tom, že by se nějak mohla ta křižovatka zkapacitnit, změnit nebo něco s tím udělat?
Víte, tam podle mě jediné řešení, které vlastně jde, tak to je ta přeložka té silnice České Lípy na ty Martinovice tím vrchem, jakoby okolo těch stakor, která by tu situaci vyřešila. Pak samozřejmě tam ještě se chystají nějaké obslužné komunikace vůči tomu průmyslovému areálu, které jsou nebo 13. brány, ale tak to spíše záležitost podle mě Škodovky a těch firm, co tam mají. Klíčová je ta komunikace, která pod vrchem. My jsme o tom ještě, když jsem byl na kraji, tak těsně před volbami jsme o tom měli jednání s premiérem Sobotkou, když navštívil Vrch Bělou, kde jsme mu tady tu situaci tenkrát s hejtmanem Peterou popsali. Dali jsme mu nějaké písemné podklady, on říkal, že to bude projednávat s ministrem dopravy, protože to je státní investice, ta přeložka. Po volbách jsme předali agendu našim následníkům. Je možná dobře, že dopravu na starosti na kraji má taky Boleslavák, kolega Petr Týl, který vlastně by tohle měl věc řešit. On taky bývá poměrně často hostem vašeho rádia, tak doufám, že až tady bude, takže se zeptáte a že mu řeknete, jak tu štafetu, která se předává, protože samozřejmě ty silniční stavby jsou věci na delší období než jedno volební období, jak tu štafetu, kterou jsme mu předali, ten balíček je svázaný k tomu, aby mohl dál pokračovat, tak jak to dál posunul, protože teď je to opravdu na něm. Teď to z pozice opozičního zastupitele nebo zastupitele té Mladé Boleslavy už bohužel nejsem schopen nějakým způsobem ovlivnit.
Když jsme u té dopravy, tak samozřejmě doprava v klidu, což je parkování. Parkovací systém, který měl být zaveden alespoň v té části od Starého Města dolů ke kolejím a možná i dál, zatím se nic neděje. Máte nějaké informace o tom, proč se ten projekt nějakým způsobem zase opozdil, pozastavil jako opoziční zastupitele?
Jestli můžu na to zareagovat, je vidět, že jste pečlivě studoval program zastupitelstva, protože to je jeden z bodů, který se tam samozřejmě vyřešit a na co se tam mají chtít zeptat. Protože podle zápisu vlastně jednání z rady i z těch materiálů se jeví, že ten projekt, který byl předložen vlastně společností Parkovací domy, která měla řešit situaci parkování, takže byl radou odmítnut. A podle toho, co v těch materiálech je, tak to vypadá, že byl ponížen na 1/4. A to je věc, která nás překvapila. My samozřejmě k tomu blížší informace nemáme a budeme se ptát, o co se jedná, protože nám to připadá poměrně nesmyslné, protože pokud by to opravdu mělo vypadat tak, že se bude realizovat jenom 1/4 projekt, tak pak si samozřejmě klademe vůbec otázku, jestli vůbec má cenu takový projekt začínat. a i o té smysluplnosti samozřejmě toho projektu. Jo. Já vím, je to těžké, já rozumím vedení města, ono to chce politickou odvahu. Parkovací systém město Mladá Boleslav potřebuje. A ten, kdo ho zavede, tak bude muset opravdu prokázat velkou politickou odvahu, protože to bude obrovská změna pro lidi. A když se to dělá dobře, tak to bude změna k lepšímu pro Boleslaváky. Ale musí najít odvahu. A já si myslím, že vedení města, vzhledem k tomu, že příště budou volby, tak tu odvahu ztratilo.
No, tři městské části pražské teď našly odvahu, tak uvidíme, jak si to bude sedat. Začalo to teprve v pondělí 28. Tak za měsíci povíme, do jaké míry ta politická odvaha v Praze převládla. Tak já vám děkuji za návštěvu. My se opět uvidíme a uslyšíme za měsíc. Mými dnešními hosty Jiřina Hančarová a Karel Horčička. Já vám děkuji. Naslyšenou.
Děkuji a naslyšenou.
Hezký den vám přeje také, Luboš
Dvořák. Děkuji a také naslyšenou.